Καλημέρα σε
όλους. Ωραία. Α, τώρα σας ακούμε. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, σήμερα στη Θεσσαλονίκη, έτσι, γιατί είδα ότι έχετε και μια...
Ναι, έτσι, στο σπίτι για να ψηφίσω κιόλας. Τελειώνει η προσφυγή.
Αλήθεια, οι ευρωβουλευτές δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε όποια χώρα βρεθείτε?
Όχι, στον Άγιο Θεράποντα για πάντα. Από τότε που ψηφίζω.
Άγιο Θεράποντας.
Τι ώρα επιλέγετε για να ψηφίσετε συνήθως, κυρία Σπυράκη?
Πάω γύρω στις 10, 10 και μισή. Είναι η ώρα που έχει κόσμο που τελειώνει και εκκλησία. Και εμείς, όπως ξέρετε, εκτός από το ότι είμαστε ένα κόμμα που είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτές τις απόψεις, δηλαδή είναι άνθρωποι της μεσαίας τάξης που πάνε την Κυριακή στην εκκλησία, και είναι και καλό να μας βλέπουν οι άνθρωποι στα εκλογικά κέντρα.
Είναι πάρα πολύ καλό, ναι.
Αυτό συνηθίζω να κάνω. Το κάνω από τότε που ψηφίζω στο ίδιο σημείο απέναντι από το σπίτι της μητέρας μου. Γιατί εκεί φαίνομαι γεγραμμένοι.
Έτσι είναι ωραία. Γυρνάμε στις γειτονιές μας. Ναι, και εγώ 40 εκκλησίες, οπότε θα γυρίσουμε όλοι στα παιδικά μας χρόνια.
Γυρίζουμε όλοι στα παιδικά μας χρόνια, ναι. Οπότε έρχομαι στη Θεσσαλονίκη για αυτό το λόγο σήμερα. Θα έχω και μια συνάντηση πριν με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εξαγωγέων. Μιμήθηκαν, θέλω να πω, οι δικοί μας εξαγωγείς, οι οποίοι πια έχουν και πανελλήνια εμβέλεια, τις επιλογές που έκανε και η ελληνική παραγωγή, ο σύνδεσμος δηλαδή των βιομηχανιών που στηρίζουν την ελληνική παραγωγή, και ο ΣΕΒ. Χτες ήμασταν με τον κύριο Παπαδημούλη σε ένα debate στο ΣΕΒ. Την προηγούμενη εβδομάδα επίσης με τον κύριο Παπαδημούλη σε ένα debate στην ελληνική παραγωγή. Έχει ένα ενδιαφέρον το ότι οι παραγωγικές τάξεις βλέπουν πια και καταλαβαίνουν ότι το 80% της νομοθεσίας που διαμορφώνεται στην Ευρώπη αφορά στην πραγματικότητα τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η παραγωγή παντού και άρα και στην Ελλάδα, και τους επηρεάζει άμεσα.
Mm-hmm. Αυτό ο κόσμος το γνωρίζει, κυρία Σπυράκη, αντιλαμβάνεται γιατί είναι τόσο σημαντικό να ψηφίσει στις ευρωεκλογές? Ξέρει ότι αυτές οι αποφάσεις σε τόσο μεγάλο ποσοστό επηρεάζουν την καθημερινότητά του?
Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Δεν θεωρώ ότι πετυχαίνει πάντα. Και πρέπει να σας πω ότι είναι και ευθύνη δική μας. Δηλαδή εννοώ των πολιτικών και των πολιτικών κομμάτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου, τα οποία οφείλουν κάθε φορά που λαμβάνονται μια απόφαση να την επικοινωνούν και να μην μένουν στο περίφημο Brussels bubble, εκείνη τη φούσκα που λαμβάνονται οι αποφάσεις μεταξύ του τριγώνου Συμβούλιο, Κομισιόν, Ευρωκοινοβούλιο. Mm-hmm. Πρέπει η συζήτηση να ανοίγει όχι μόνο στους εκπροσώπους των φορέων που έρχονται και μας βρίσκουν στις Βρυξέλλες, αλλά και στα κράτη-μέλη και στην καθημερινότητα που επικοινωνούμε. Επιτρέψτε μου να το αντιστρέψω τώρα και να πω γι' αυτό. Ήμουν εισηγήτρια εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην νομοθεσία για την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης. Ξέρετε από πού ξεκίνησα, αφού διαβουλεύτηκα και αφού συζητήσαμε την νομοθεσία? Από την Αμουλιανή. Πήρα τα παιδιά του Φάρου, τα ξέρετε τα παιδιά του Φάρου, ναι, πατέρα, ναι, την αγορά, ναι, ναι, ναι. Το 19ο γυμνάσιο της Τούμπας, που επίσης συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό καινοτομίας που έκανα στη Θεσσαλονίκη, και πήγαμε στην Αμουλιανή και μιλήσαμε για τα πλαστικά μιας χρήσης, καθαρίσαμε μια παραλία, ενημερώσαμε τους δημότες ότι αν το νησί επέλεγε να καταργήσει τη χρήση των πλαστικών μιας χρήσης, θα αποκτούσε προστιθέμενη αξία, θα είχε πολύ καλύτερη φήμη και θα ήταν και πολύ πιο υγιεινό το περιβάλλον. Λέω για μια νομοθεσία που θα ισχύσει από το 2021 και επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει τη βιομηχανία, γιατί πρέπει να κάνει στροφή τη βιομηχανία των πλαστικών μιας χρήσης, αλλά επηρεάζει και την ποιότητα της τροφής μας. Πολλά από τα πλαστικά μιας χρήσης γίνονται μικροπλαστικά. Τα τρώνε τα ψάρια και επιστρέφουν.
Τα τρώμε και εμείς. Στην τελική. Αυτό όμως έγινε μια άμεση δράση. Εδώ μιλάτε για μια άμεση δράση που δόθηκε ευκαιρία σε πρώτο βαθμό.
Πιστεύω πάρα πολύ να ξέρετε αυτές. Και πιστεύω ότι μέσα στα καθήκοντα των ευρωβουλευτών δεν είναι μόνο να νομοθετούμε, να κάνουμε τροπολογίες, να αναλαμβάνουμε εκθέσεις, να μιλάμε στο εξωτερικό και στα διεθνή φόρα. Είναι μέσα στα καθήκοντά μας να κάνουμε και αυτή τη μορφή, επιτρέψτε μου εντός ή εκτός εισαγωγικών, ακτιβισμό. Να πάμε δηλαδή στους πολίτες και να τους εξηγούμε ότι αυτή η νομοθεσία θα επηρεάσει τη ζωή τους, θα αλλάξει τις συνήθειές τους και θα αλλάξει πολλές φορές και τη μορφή της δουλειάς τους.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό με τα πλαστικά που αναφέρεται συγκεκριμένο, και το είδαμε πως δούλεψε με τη σακούλα τα προηγούμενα χρόνια.
Βέβαια.
Και μπορεί το ίδιο και πρέπει να
και
γίνει.
Και αλλάζει σιγά-σιγά. Πάντως, κυρία Σπυράκη, παρακολουθώντας τα debates όλες αυτές τις μέρες, όλο αυτό το διάστημα, αυτό που περνάει περισσότερο για τις ευρωεκλογές είναι ότι αυτές οι εκλογές, αυτή η ψήφος, είναι μια καταμέτρηση δυνάμεων ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν προβάλλονται τόσο αυτά τα θέματα που μπορούν να προχωρήσουν μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και να αλλάξουν τη ζωή μας.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ότι κυριαρχεί η εθνική ατζέντα. Είναι φυσικό, διότι έτσι κι αλλιώς και το συνταγματικό όριο να εξαντλήσει η κυβέρνηση, 20 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί εκλογές. Δεν είναι λοιπόν κάποιες ενδιάμεσες εκλογές ή ευρωεκλογές. Είναι στην πραγματικότητα οι εκλογές που θα καθορίσουν την αλλαγή ή όχι σελίδα της χώρας. Και γι' αυτό η εθνική ατζέντα κυριαρχεί. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είναι ασύνδετη η εθνική ατζέντα με τις επιλογές των κομμάτων που συγκρούονται σήμερα στην Ελλάδα, που αντιπαρατίθενται, για να χρησιμοποιήσω πιο σωστή έκφραση. Ας πούμε για παράδειγμα η ασφάλεια. Είδατε τι έγινε στη Βουλή των Ελλήνων, ξέρετε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, όλοι εκεί είμαστε στο κέντρο, στη Ροτόντα, στην Πλατεία Αναβαρίνου, σε διάφορες περιοχές δυτικά. Στην καθημερινότητα των πολιτών, που είναι πάρα πολύ δύσκολη εξαιτίας του ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια και υπάρχει πάρα πολύ λεγόμενη χαμηλή εγκληματικότητα. Βγαίνει στον δρόμο, σου αρπάζουν την τσάντα, σε ρίχνουν κάτω και αυτό είναι το καλό σενάριο. Εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση τι λέει? Λέει ότι πρέπει να ενισχύσουμε την εσωτερική και την εξωτερική ασφάλεια. Για την εξωτερική ασφάλεια προτείνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα 10.000 άντρες και γυναίκες την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής Ακτοφυλακής. Ψηφίσαμε μάλιστα να επισπευστεί και να γίνει το 2021. Για την εσωτερική ασφάλεια προτείνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού FBI. Τι λέμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα? Λέμε να προσλάβουμε άλλους 1.500 αστυνομικούς. Λέμε να αναβαθμίσουμε και να πάρουμε άλλα 1.000 περιπολικά. Λέμε να αναβαθμίσουμε τον εξοπλισμό της αστυνομίας και να μπορεί η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Λέμε όμως και κάτι άλλο που αφορά την πόλη μας, γιατί έχει και δύο πανεπιστήμια, το κέντρο ακριβώς στην καρδιά της. Λέμε ότι θα καταργήσουμε το άσυλο όπως υπάρχει σήμερα. Λέμε ότι το πανεπιστήμιο είναι δημόσιος χώρος και όχι καταφύγιο είτε της ανομίας είτε των μπαχαλάκιδων. Αυτές οι ατζέντες είναι αλληλοσυμπληρούμενες, δεν είναι κάτι που συμβαίνει στο εξωτερικό και δεν αφορά την Ελλάδα. Υπάρχει μια ατζέντα και για μας αυτή η ατζέντα είναι προτεραιότητα, η ασφάλεια. Μένει να δούμε αν είναι προτεραιότητα και για την άλλη πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τους έχουμε ακούσει να μιλάνε γι' αυτό. Αντιθέτως, είδαμε ότι χρεώνουν στους συνδικαλιστές της αστυνομίας αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη φροντίζουν να παίρνουν αποστάσεις από τις απόψεις περί ενίσχυσης ασφάλειας.
Σήμερα έχετε και μια εκδήλωση για έναν απολογισμό δράσης στο Ευρωκοινοβούλιο. Βέβαια, και έχετε βραβευτεί κιόλας για την θητεία σας. Έτσι, επιλέγοντας ένα-δύο πράγματα από αυτά τα χρόνια και την εμπειρία σας στην Ευρωβουλή, τι θα αναδεικνύετε, τι θα βάλετε μπροστά?
Σας ευχαριστώ που το θυμίζετε. Σήμερα είναι μια συζήτηση, ας πούμε, πολύ φιλική συζήτηση με καφέ και πορτοκαλάδα, όπως λέω κι εγώ, με θέμα τη δουλειά που έκανα στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί έχω την ευκαιρία να διανύμω δωρεάν, με έξοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτυπώθηκε, τον απολογισμό του έργου μου με τίτλο «Κυκλική οικονομία, ψηφιακός μετασχηματισμός, δύο δρόμοι για νέες δουλειές με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση». Το βιβλίο αυτό προλογίζουν ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν για τις δουλειές και την ανταγωνιστικότητα, ο κ. Γιούρκη Κατάινεν, η κυρία Μαρία Γκάμπριελ, η επίτροπος για την ψηφιακή οικονομία που έχει έρθει και στη Θεσσαλονίκη προσκεκλημένη μου τον περασμένο Μάιο, ένα χρόνο πριν, και ο επίτροπος για την ενέργεια, ο κ. Μιγκέλ Δίας Κανιέτ. Τι θα κρατούσα? Θα κρατούσα μια καλή και μια κακή στιγμή. Θα αρχίσω από την κακή. Τη χειρότερη στιγμή και τη χειρότερη, αν το θέλετε, περίοδο του 2015 το καλοκαίρι, όταν πραγματικά εκλιπαρούσαμε τους συναδέλφους μας να προχωρήσει με την διαδικασία του κατεπήγοντος η αλλαγή του κανονισμού για τη χρηματοδότηση της Ελλάδος από το ΕΣΠΑ, ώστε η Ελλάδα να χρηματοδοτηθεί εμπροστοβαρός με 1 δισεκατομμύριο ευρώ και να μην έχει εθνική συμμετοχή στο προηγούμενο ΕΣΠΑ. Ήταν τότε που οι τράπεζες ήταν κλειστές, ήταν τότε που η Ελλάδα ήταν κάτω από το φύλλο του γκρεμού. Και ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Και θα κρατήσω και μια, αν το θέλετε, ευχάριστη στιγμή,
ναι,
την αλληλεγγύη των συναδέλφων, όταν έβαλα την πρώτη υπογραφή στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για το ΜΑΤΙ και ζητήσαμε ίση μεταχείριση της Ελλάδας με την Πορτογαλία, που και η Πορτογαλία είχε νεκρούς από φυσικές καταστροφές. Ήταν ένα ψήφισμα που συγκέντρωσε τη συνένεση όλων των πλευρών, όλων των κομμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν ένα ψήφισμα που συγκέντρωσε πολύ μεγάλη πλειοψηφία και ήταν ένα ψήφισμα που άνοιξε το δρόμο ώστε η Ελλάδα να αποκατασταθεί. Θα μου πείτε, μπορούν τα χρήματα να φέρουν πίσω τους ανθρώπους? Η απάντηση είναι όχι. Είναι όμως μια απόδειξη αλληλεγγύης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στάθηκε δίπλα στην Ελλάδα σε μια επίσης πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή που νομίζω πως όλους πια μας έδωσε την δυνατότητα να καταλάβουμε ότι είναι κατεπήγον τα έργα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής να προηγούνται όλων και να εκτελούνται στην αρχή της πενταετίας και όχι στο τέλος. Όλοι οι πόροι να χρησιμοποιηθούν και πολύ γρήγορα να καταλάβουμε ότι η οργάνωση του κράτους και της πολιτικής προστασίας είναι μια υπόθεση που πρώτα απ' όλα αφορά όλους μας. Γι' αυτό και παραξενεύτηκα που η ελληνική κυβέρνηση δεν συνέβαλε στη συμμετοχή της στο EU Rescue, που είναι η νέα δύναμη πολιτικής προστασίας που φτιάχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με αέρια μέσα. Και χτες αυτό ανακοινώθηκε. Δεν είναι υποχρεωτικό. Απλώς είναι απαραίτητο. Δεν είναι υποχρεωτικό για τα κράτη-μέλη, αλλά είναι απαραίτητο για χώρες σαν την Ελλάδα να μπαίνουν σε τέτοιου είδους δυνάμεις, γιατί οι δυνάμεις αυτές, αν μη τι άλλο, είναι πρώτα απ' όλα χρήσιμες για όλους εμάς που βρισκόμαστε στο Νότο και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ακραία καιρικά φαινόμενα και με ακραίες καταστάσεις όπως αυτές που ήταν στο Μάτι.
Κυρία Σπυράκη, ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Καλή επιτυχία, σας ευχόμαστε.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές μας μόνο ότι είμαστε υποψήφοι όλοι με Σταυρό, ότι το ψηφοδέλτιο της Ευρωβουλής είναι ενιαίο σε όλη την Ελλάδα και φυσικά είναι ίδιο στη Θεσσαλονίκη, ότι διεκδικώ τον έναν από τους 4 σταυρούς που διαθέτουν οι πολίτες που θα ψηφίσουν την Κυριακή. 4 σταυρούς έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε. Έχουμε αξιόλογους συναδέλφους από τη Θεσσαλονίκη, αλλά στο Ευρωψηφοδέλτιο ως υποψηφίους. Διεκδικώ ωστόσο τον έναν από τους 4 σταυρούς για να έχει μια ισχυρή εκπροσώπηση η Θεσσαλονίκη στην Ευρωβουλή.
Καλή επιτυχία, σε ευχόμαστε.
Καλημέρα μας. Γεια σας, κύριε Σπυράκη.